Blaðsíða 31. Í hugsanablöðru stendur. Rauðsokkahreyfingin barðist meðal annars fyrir bættum kjörum kvenna á vinnumarkaðanum. Af hverju skildu þær hafa valið rauða sokka? Finnst þér þurfa sambærilega hreyfingu fyrir kallmenn? Af hverju? Af hverju ekki? Í verkefnarama stendur. Slömmum saman. Finnið ykkur 2 til 4 námsfélaga. Semjið ljóðaslam sem tekur 3 mínútur í flutningi. Æfið ykkur vel. Munið að það má nota tónlist, hreyfingar, hljóð, leiklist og fleira til að krydda flutningin. Flytið ljóðaslamið fyrir bekkjarfélaga ykkar. Í talblöðru stendur. Hlustaðu vel á flutning bekkjarfélagaðina. Hældu hópnum fyrir eitthvað sem þér fannst vel gert. Það getur tengst textanum eða flutningnum. Hlustaðu.